Gjysë nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Egjipti zhytet në protestën më të madhe në historinë e tij, rreth 2 milion veta demonstrojnë kundër pushtetit të Hosni Mubarakut. Lideri i opozitës së Egjiptit El Baradei i ka bërë thirrje presidentit Mubarak të largohet për t'i hapur rrugën një demokracie të re. Mysafiri i këtij edicioni është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili për koalicionet e mundshme postjera shtot.
Natyrisht se jemi përcaktuar që ne mos të fim koalicion qeverisës në këto zgjedhje, për arsye se zgjedhjet i konsiderojmë me shumë shpejtë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pashmangshëm për integrimin e dy vendeve në Bashkimin Evropian, thonë ekspertët në Prishtinë. Për këto dhe zhvillime të tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Në qeverinë e Kosovës, kreu i bashkimit të sindikatave të pavarura Haxhi Arifi, së bashku me përfaqësuesit e sindikatave të tjera të punëtorëve, të cilët nga sot kanë pritur të marrin pagat me rritje, janë duke zhvilluar një takim me kryeministrin në largim Hashim Thaçi. Nënkryetari i BSPK-s Xhafer Xhaferi ka konfirmuar lajmin për Radion Evropa e Lirë. Xhaferi deklaroi se takimi po zhvillohet për shkak të vonesave të pagave për punëtorët e sektorit publik. Ai nuk ka dashur të flasë më shumë për këtë çështje, por ka deklaruar se ende nuk dihet se cili do të jetë rezultati i këtyre takimeve. Në qendrën klinike universitare në Prishtinë, një grua 46 vjeçare ka vdekur nga pasojat e infektimit me virusin AH1N1 të njohur si gripi i derit. Lajmin e ka konfirmuar Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë. Numri i përgjithshëm i të infektuarve ka kaluar mbi 100, nga të cilët një raportohet të jetë në gjendje të rëndë. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë depunuar 22 ankesa. AAK-ja depunoi 3 ankesa, Lëvizja Vetëvendosje 2, AKR-ja 3, LDK-ja 2, PDK-ja 1 ankesë, kështu me radhë. Paneli ka 72 orë për të marrë vendime mbi ankesat. Egjipti është zhytur në protestën më të madhe që ka parë ndonjëherë kundër regjimit 30 vjeçar të presidentit Hosni Mubarak. Afro 2 milion protestues janë mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos dhe për rreth ti. Rreth 50.000 demonstrues po ashtu janë tubuar në Aleksandri, ndërsa mijëra të tjerë në qytetet Suez, Asiut, Mansoura dhe Luxor. Lideri i opozitës Mohamed El Baradei ka bërë thirrje Mubarakut të largohet nga vendi në mënyrë që të shmangë gjakderdhjen.
Aul matlab shar'i li sh'abil misri.
Kërkesa e parë e popullit egjiptian është që presidenti Mubarak të largohet në mënyrë që ata të nisin një fazë të re me një Egjipt të ri të bazuar në siguri, liri dhe demokraci, ka thënë El Baradei. Ushtria e Egjiptit është zotuar se nuk do të konfrontohet me protestuesit, duke thënë se njeh të drejtat legjitime të popullit. Kombet e Bashkuara thonë se ka njoftime ende të pakonfirmuara se rreth 300 njerëz mund të kenë humbur jetën në trazirat e Egjiptit. Navi Pillai, komisioneri i lartë për të drejtat e njerëzit në Kombet e Bashkuara, ka bërë thirrje për qetësi, ndërsa nga autoritetet ka kërkuar të shmangët përdorimi i tepruar i forcës. Ajo po ashtu tha se rreth 3000 veta mund të jenë të plagosur, ndërsa qindra të tjerë të arrestuar. Ambasadori amerikan në Kinë planifikon të largohet, ndërsa mediat raportuan se John Huntsman mund të konsiderohet kandidat për zgjedhjet presidenciale. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs nuk tha nëse Huntsman, ish guvernatori i shtetit Utah, do të synojë nominimin e republikanëve për ta sfiduar presidentin Obama në zgjedhjet 2012. Bashkimi Evropian nuk u dakordua mbi deklaratën kundër përndjekjes së pakicave fetare, pasi Italia kundërshtoi heqjen e çdo referencë për të krishterët. Teksti përfundimtar nuk kishte asnjë referencë për të krishterët, andaj kërkova të tërhiqet, ka thënë ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Policia bosnjake ka arrestuar një serb të Bosnjës të akuzuar për vrasje, dhunim dhe torturim të muslimanëve gjatë luftës së viteve 1992-95. Zyra prokurorisë njoftoi se Sasha Baričanin është arrestuar në Pale. Baričani ndyshohet për kryerje të krimeve kundër njerëzimit në lagjet e Sarajevës, Grbavica dhe Pale në vitin 1992. Në Grenoble të Francës u arrestua Mio Drag Momić, pjesar i njësisë paramilitare serb Skorpionët që kishte filmuar ekzekutimin e boshnjakëve më 1995. Pamjet e ekzekutimit u shfaqën në vitin 2005 gjatë gjykimit të Slobodan Miloševićit. Katër anëtarë të tjerë të njësisë u dënuan në vitin 2007 me 13 deri në 20 vjet burg. Dhamllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Washingtoni duhet të zhvilloj një veprim të balancimit delikat në politikin e tij ndaj Egjiptit, derisa protestuesit antiqeveri po kërkojnë dorëheqje në njërit prej aleatëve arab më të vendosur të Shteteve të Bashkuara. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Meher, shkruan se thirrja e Washingtonit për reforma demokratike duket se ka marrë përgjigje, por shtrohet pyetja se cili do të jetë çmimi për Shtetet e Bashkuara.
Për Shtetet e Bashkuara, Egjipti është aleati arab më i afërt dhe partner në procesin e paqes ndërmjet Izraelitëve e Palestinezëve. Por në anën tjetër, Mubaraku e ka sunduar këtë vend me grusht të hekurt për 30 vite, duke i shtypur liri dhe të drejta themelore të njeriut, për të cilat Washingtoni i fton aleatët që t'i mbrojnë. Kjo është një politikë që Shtetet e Bashkuara kanë pasur për një kohë të gjatë, edhe me qeveritë tjera autokratike në rajon, dhe kjo gjë reflekton politikën e udhëhequr nga frika dhe dëshira. Frika ka të bëjë me destabilizimin rajonal, ndërsa dëshira për ta mbajtur ndikimin amerikan në rajon. Më tutje frika ka të bëjë edhe nga ardhja e ekstremistëve islamik në pushtet, ndërsa dëshira për mbrojtjen e Izraelit. Shkrimtari Bruce Rutherford, autori i librit Egjipti pas Mubarakut, liberalizimi, islami dhe demokracia në botën arabe, thotë se politikat e Shteteve të Bashkuara e kanë pasur çmimin e tyre në aspektin e respektit ndër arabët e reformuar.
The US certainly has a very large credibility gap when it comes to issues of democratization in the Arab world.
Shtetet e Bashkuara sigurisht kanë një hendek shumë të madh të kredibilitetit kur kemi të bëjmë me çështjet e demokratizimit në botën arabe. Ne kemi folur për rëndësinë e demokracisë dhe të drejtave të njeriut për vite, por kur duhet bërë vendime praktike se me kende të punohet për arritjen e synimeve tona, ne pothuajse gjithnjë i kemi mbështetur autokratët, të cilët kanë shumë pak interes në demokraci, thot Bruce Rutherford. Prej se filloi kriza në Egjipt, administrata e presidentit Barack Obama i ka zgjedhur fjalët me kujdes, duke u përpjekur për ta kalibruar sasinë e nevojshme të distancës ndërmjet vetvetes dhe regjimit të urrejtur të Mubarakut. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë shprehur mbështetje për protestat, por kanë ftuar regjimin që të përgjigjet me hapa konkret në shqyrtimin e problemeve ekonomike, politike dhe sociale që e kanë plakosur Egjiptin. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka bërë disa paraqitje në media për ta forcuar këtë mesazh. Duke folur në kanalin arab televiziv Al Jazeera, ajo u shpreh edhe për 3 dekadat e kaluara në Egjipt.
The path that has been followed has not been one that has created that democratic future.
Rruga që ishte ndjekur nuk ishte ajo që ka krijuar ardhmëri demokratike, mundësi ekonomike, që po kërkon populli në protestat paqësore, tha Hillary Clinton. Në paraqitjen e saj në programin televiziv Meet the Press, ajo e vendosi pozicionin historik të Washingtonit në anën e demokracisë.
America's message has been consistent. We want to see free and fair elections.
Mesazhi i Amerikës ishte konsistent. Ne dëshirojmë të shohim zgjedhje të lira dhe korrekte dhe presim se ky do të jetë njëri nga përfundimet e asaj që po zhvillohet tash, tha Hillary Clinton. Në vizionin e Shteteve të Bashkuara duket se liria dhe reforma do të vinë qetësisht e paqësisht, e jo pas rrahjeve dhe gazit lotësjellës në rrugë. Derisa numri vrasjeve po shtohet, shtrohet pyetja: a ka menduar me të vërtetë Washingtoni se regjimet e rajonit do ta lejojnë demokracinë pa luftë? Vëzhguesit e linjës së mesme pajtohen se ajo që po ndodh në Egjipt dhe në vendet e tjera nën regjimet autokratike në mbar rajonin ishin disi të pritura. Këto vende janë me popullat të madhe të rinjve, por me pak mundësi për punësim, pastaj janë me varfëri, shtypje dhe korrupsion. E gjithë kjo ka krijuar një status quo të paqëndrueshëm. Aktualisht Egjipti është në protesta, në përpjekje për ta përmbysur regjimin, por askush nuk po e ndez flamurin amerikan në rrugët e Kairos. Autori Bruce Rutherford thotë se nëse një qeveri e re e merr pushtetin, Washingtoni mund ta gjejë vetveten në raporte më të zvogluara me aleatin e saj të vendosur arab, jo vetëm në Egjipt, por në mbar rajonin, thotë Rutherford.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Krimi institucioneve nga analistët kosovarë nuk shihet si një punë rreth. Ata thonë se vendja e parakushteve nga ndërkombëtarët për një qeveri të pastër, si dhe ambicia e partive politike për marrjen e posteve të rëndësishme në institucione, mund të zvarrisë negociatat. Kronike Albana Isufit.
Fituesja e zgjedhjeve të 12 dhjetorit, Partia Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve para se të nisë negociatat zyrtare me partitë politike për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Analistët i shohin këto si negociata të vështira për disa arsye. E para, sipas Ardiana Rifajt, PDK do të ketë probleme brenda vetë partisë për shkak të përzgjedhjes së ministrave pas kërkesës së ndërkombëtarëve për një qeveri të pastër.
Puna më e madhe pra i takon vetë mandatarit me i gjetë njerëzit. Unë besoj që Kosova ka një statil, sot Kosova ka një imazh të dëmtuar, edhe nuk mundem ja leju vetës luksin që me u këtësu dhe ma shumë raportin me ndërkomtarët.
Svi tjetër, si pas analisteve, po paraqesin edhe ambicjet e partive politike që të sigurojnë postet të rëndësishme në institucionet e ardhshme të vendit. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje kanë thënë hapur se do të rinë në opozit, subjekte tjera, si Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, thuhet se po kërkojnë të kenë postin e presidentit, respektivisht të kryeministrit. Arben Qiresi thosë se për të pasur sukses negociatat, PDK do të bëjë koncesione që do të prekin proceset brenda partijake.
Partit të cilat eventualisht do të vendosin që të synin në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, do të kenë kërkesat të cilat nuk do të jenë lehtë të përballueshme për partin fituese, me gjithse për të pasur një proces negocues të sukseshëm dhe për ta formuar qeverinë, ajo të duhej bërë sigurisht koncesione të cilat do të jenë të vëmshme për proceset e brendshme partijake.
Në anën tjetër, njërin nga nën kryetarët, Hajreddin Kuçi, ka thënë se PDK do të jetë partia që do të formojë qeverinë dhe se kjo parti tashmë ka nominuar për kryeministër Hashim Thaçin. Ai ka thënë se për PDK nuk do të jetë vështirë të sigurohet shumica në kuvend, ndërkohë që i ka tërhequr vërejtjen partive që të mos llogarisin se mund ta shantazhojnë PDK-n me kërkesa jo reale për krijimin e qeverisë ardhshme. Por pavarësisht kësaj, Ardiana Rifaj thotë se PDK-ja nuk ka zgjidhje tjetër posa të marrë parasysh kërkesat e subjekteve politike që e shohin vetë në pushtet dhe jo në opozit.
Të gjitha partitë kanë pas kërkesa, kisha thënë, relativisht të mëdha, që ja kanë shtru dhe me thonë PDK-së, edhe PDK-ja nuk ka zgjidhje tjetër përveç se mi marë parasysh kërkesat e partive tjera.
Ndryshe, PDK-ja ende nuk ka saktësuar ndo një formull të mundshme qeverisëse. Në opinion, kanë qarkulluar formullat të ndryshme si ajo PDK-AK-AKR në pushtet, ndërsa LDK-ve të vendosje në opozit. Por për shkak të bisedimeve me Serbin, është shqyrtuar edhe mundësia një koalicioni të gjerë gjithë përfshirës. Por asnjë nga këto nuk është konfirmuar nga partia e cila është mandatare e qeverisë ardhshme në bazë të votave që mori më 12 dhjetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet që dalin nga zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk mund të qeverisin vendin për 4 vite sepse ka pasur mashtrime të mëdha dhe procesi ka qenë i parregull, thot në intervistën për programin Toni Sa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me legitimitetin e kontestuar të institucioneve dhe me barrën që u vihet sipërpërmes zhvillimeve tjera si raporti Dick Martit, zoti Mustafa thot se do të jetë shumë e vështirë që Kosova të hyjë në aranzhime ndërkombëtare dhe bisedime me Serbin. Intervistën me Isa Mustafën e ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti Mustafa, tani kur pritet certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve, cili do të jetë pozicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës në raport me bisedimet e tashme për qeverinë e Kosovës?
Ne po presim që të bëhet certifikimi, natyrisht se jemi përcaktuar që ne mos të fim koalicion qeverisës në këto zgjedhje, për arsye se zgjedhjet i konsiderojmë me shumë theta, i konsiderojmë se ata kanë qenë shumë të pandershme, kanë qenë mjaftjo demokratike, ka pas lëshime shumë të mëdha, mirë po përfundimisht do tipet mendimi Komisionit Qendror Zgjedhor, me që se është organ ligjor, organ kushtetues, ne natyrisht do ta respektojmë atë vendim, por po ashtu vlerësimet për zgjedhjet do t'i mbajmë këto që i kemi pas tani dhe që po e them edhe sot, që janë zgjedhje të pandershme dhe që janë zgjedhje jo demokratike, cilat nuk do të ofrojnë një stabilitet institucioneve të tashme, nuk do të ofrojnë që të kemi një parlament qëndrueshëm, një qeveri qëndrueshme dhe qeveri stabile për fat të keq, por kjo mund të tejkalohet nëse arrihet ndonjë marrëveshje ndërmjet partive politike që të bëhen ndryshime të ligjit zgjedhor ose të sistemit zgjedhor, dhe të caktohet afati optimal për zgjedhjet tashme, cilat këtij vendi do të sigurojnë një qeveri stabile.
Sipas kushtetutës, javët e para do t'i takojnë partisë fituese të zgjedhjeve që të bëjë qeverinë. Keni ju një alternativë rezervë pasi që në rast se partia e parë dështon kushtimisht në topi BNB Lidhen Demokratike pastaj që të formoj qeverinë arshme?
Por ne natyrisht do ta mbajmë përgjegjësinë kushtetuese që ai takon Lidhës Demokratike. Ne tani për tani nuk jemi deklaruar për atë, por ne jemi të gatshëm në çdo moment sepse është fjala për një parti serioze, për një parti që ka marrë besim shumë të lartë qytetarëve në këto zgjedhje dhe përkundër asaj që ka pasë shumë të meta procese zgjedhore.
Keni proklamuar një ide për një qeveri gjithëpërfshirëse. A mund të na elaboroni disa elemente në të cilat do të ndërtohej një qeveri e tillë?
Ideja themelore qëndron në atë se ne duhet ta përcaktojmë një fazë tranzitore, në cilën Kosova nuk mbetet pa institucione, do të thotë ne do vazhdo do të ndërtojmë disa institucione në mënyrë që Kosova të zhvillohet jeta institucionale, por kjo fazë tranzitore të qeveriset me marrveshje, me një marrveshje ndërmjet partive politike, me një agjendë të caktuar, e cila do të nënkupton të mënyrën e menaxhimit buxhetit, sepse sistemi buxhetor totalisht është rrezikuar tani në Kosovë, qëndrueshmëria buxhetore është në nivelin më të ulët se s'ka fare qëndrueshmëri. Do të bëhesh një ndryshimi i ligjit zgjedhor, ndoshta edhe ndryshimi i kushtetutës, sepse disa çështje të ligjit zgjedhor janë të lidhura me kushtetutën, nuk mund të bëhen pa u ndryshuar kushtetutën. Që nërkupton edhe pozitën e presidentit të vendit të bëhet regjistrimi popullsisë dhe posa të përmbyllë kjo agendë ne të shkojmë në zgjedhjet e reja. Kjo do të nërkupton të një marveshën ndërmjet partive politike për mënyrën e qeverisë gjatë kësaj periudhe, jo një koalicion ndërmjet tyre, e cila do të siguron të vendit një stabilitet tranzitor dhe zgjedhjet e reja cila do të japin dyert e legitimitetit të një dhe parabashkisë ndërkombëtare, por edhe legitimitetin të brendshëm ndaj qytetarëve tanë.
Në çdo rast, do të thotë LDK në një farë forme konteston edhe mandatin 4 vjeçar të këtyre institucioneve duke kontestuar legitimitetin e tyre.
Po ne jemi shumë bindur që këto institucione, që dalin nga këto zgjedhje, nuk mund ta qeverisin vendin për 4 vite, sepse shumë vështirë është që qeverisin vendin nëse është konstatuar se ka pas mashtrime të mëdha, nëse midis procesit zgjedhore në ballë premtime dhe në pru vendime për rritje të pagave dhe janë fituar votat nga sektori publik me anë të rritjes pagave që ka qenë keqpërdorim shumë i madh nga kryeministrin i shkarkuar i Republikës së Kosovës, dhe nëse vlerësimet e ndërkombëtarëve po ashtu ka qenë për mashtrime, abuzime të tjera, dhe si ne do të thotë legitimiteti do të kemi ne brenda dhe jashtë me këto zgjedhje. Natyrisht se unë nuk e kontestoj tërësisht legitimitetin e çdo kuvendari, sepse disa janë ardhur me vota të vërteta, por këtu kanë prirë në abuzime, ka prirë Partia Demokratike, cila po shpall veten në fituse. Unë konsideroj se këtu nuk ka fituse as humbës, për arsye se vetë procesi i tillë ka qenë pa rregull. Por kështu konsideroj se Kosova nuk mund të mbetet pa institucione, për këtë arsye dhe ne nuk do ta problematizojmë tani formimin e institucioneve, sepse jemi të përgjegjshëm dhe jemi të ndërgjegjshëm për problemet që ka Kosova tani, por pashtu konsiderojmë se legitimiteti mund të fitohet vetëm në një proces të rregullt zgjedhor, të mbikëqyrur mirë, dhe në një proces i cili do t'i paraprinte ndryshimin e ligjit për zgjedhje.
Zoti Mustafa, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, në analizat e ndryshme, në shkrimet e ndryshme, flitet për mundësinë që një pjesë e deputetëve të LDK-s të mbështesin qeverinë e re Thaçi. Keni ju indikacione se do të ketë zhvillime të tilla brenda LDK-s?
Jo, asnjë indikacion se kemi, nuk ka fare. Unë mendoj se kemi një grup parlamentar i cili do të jetë krejtësisht unik, që ka interese të përbashkëta dhe interese unike. Unë kam lexuar këto dhe jam habitur ato, sepse ato gjithmonë thirrën disa burime anonime. Njerëzit janë shkënjur brana dhe disa më kanë thirrë atë reagojnë, do të thonë që mos reagojnë, sepse s'është puna si vetë reagojnë, për arsye se si kemi pas asnjë problem brana ndaj cilit ne duhet të reagojmë. Edhe përvoja tani në këto zgjedhje tregoj se gjithë ata që janë trafikuar, edhe gjithë ata që kanë kaluar nga një subjekt në tjetër, i kanë humbë votat, dhe do të ishte gabim i madh edhe për Partinë Demokratike edhe për çdo subjekt tjetër që të mundohet krijoj qëndrueshmërinë e qeverisës për me trafikimet të deputetëve, sepse me trafikim zbëhet asgjë, me atë tregon që i pafuqishëm, që nuk i ke marrë votat nga qytetarë drejt për drejti, por që i ke bler, do të thotë një formë mercenarizmit që nuk duhet ne ta zhvillojmë në jetën politike, por as nuk dyshoj në asnjë rast që asnjë deputet hyni nuk do ta mbajë qëndrimin e Lidhës Demokratike dhe nuk do të ndjek politikat që ne kemi zhvilluar.
Zoti Mustafa, qeverinë arshme presin edhe sfida të ndryshme në planin e jashtëm. Kohëve të fundit, si kur janë shtuar raportet të ndryshme, shkrimet të ndryshme në gazeta ndërkombëtare në lidhje me kërërët e institucionëve të Kosovës, ku ata përmendën si pjesë e krimit organizuar e tjera. Sa do të jetë kjo barë në udhëheqjen e politikave të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe a do të mbështesni ju qeverinë e Kosovës në bisedimet e ardhshme me Serbinë me këtë barë që e ka mbi vete?
Po është një situatë shumë e rëndë për Kosovën. Janë përputh tani dhe me dy probleme shumë të mëdha. Problemi i shkeljeve të rënda që janë bërë gjatë procesit votimit dhe gjatë zhvillimit në një procesi demokratik që është procesi themelor demokratik në vend, dhe raportit dikmartët dhe raportit tjera tani që po jipën për udhëheqjen e Kosovës për individ të caktuar, në cilat binë totalisht e binë në një pozit të pambarabartë, në një pozit inferiore njërzit tanë, nesër edhe në bisedime, për edhe në kontakte me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Natyrisht ne do të kemi përgjegjës ndaj situatës në cilën është vendi dhe lidha demokratike do të mundohet që të ndihmojnë këto procese në mënyrë që të kalojmë këtë situatë. Por situata nuk kalohet vetëm me vullnetin e lirës demokratike, në këtë rast do të jetë vullnet të gjitha subjekteve politike që ne t'ja kthejmë legitimitetin vendin, që ne të krijojmë hapësirë që të zhvillohen gjithë hetimet dhe që ato hetime të përfundojnë në mënyrë të ligjshme, që edhe më dikmarti të ofrojë argumente pratë që ka dhënë në raportin e tij, dhe që ta t'i kalojmë këtë situatë.
Edhe përfundimisht a mund të hyjë Kosova në bisedime me Serbinë, domethënë me një bartë të tillë?
Po është vështirë. Unë konsideroj se është vështirë të futemi me një bartë të tillë, sepse ndoshta është caktuar koha që të hapen këto probleme në mënyrë që të kontestohet legitimiteti edhe i njerëzve dhe i Kosovës në këtë. Unë mendoj që ne duhet të konsolidohemi mirë brenda sa i përket legitimitetit të qeverisë së vendit. Dhe kur ne arrim në legitimitet qëndrueshëm, atëherë në bazë të legitimitetit do të futeshim në biseda me Serbinë, natyrisht në biseda teknike, sepse ne si lidhje demokratike nuk pranojmë fare të biseduat për çështjet statusore të Kosovës, për pozitën kushtetuese të Kosovës ose për ndonjë qeverisje të Kosovës e cila nuk do të ishte në harmoni me kushtetutën edhe me pakunat isarit cilën ne kemi miratuar dhe kemi sankcionuar edhe në zgjidhjet kushtetuese.
Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pashmangshëm për integrimin e të dy vendeve në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e rrethanave politike dhe ata të integrimeve evropiane në Kosovë. Megjithatë, edhe pas këtij procesi Serbia mund të vazhdojë të jetë në avantazh rreth dinamikës së integrimit kashipalës kosovare. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Njësit e integrimeve evropiane dhe analistët politik në Prishtinë vlerësuan se Kosova ka mbetur e fundit në dinamikën e përmbushjes së kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian, kërshi vendeve të rajonit. Ditë më parë, Serbia i adorzoi Komisionit Evropian pyetësorin me përgjigjet për marrjen eventuale të statusit të vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa Kosova ka mbetur i vetmi vend në Ballkan i cili nuk është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian dhe i cili vazhdon të marr kritika për përmbushjen kritereve për integrim dhe proceset të tjera, së fundi a i zgjedhjeve. Eksperti Shenol Muharemi theksoi nevojën që autoritetet kosovare ta vënë si prioritet integrimin e vendit në BE. Një skenar që do ta dëmtonte këtë proces sipas tij do të ishte antarësimi eventual i Serbisë në BE para Kosovës.
Po një gjë shumë e rëndësishme nëse e vëmë këtë çështje në perspektivë është se çfarë do të ndodhë nëse Serbia do vazhdojë me hapat njëjtë të avancojnë në BE ndërsa Kosova të metet kështu si është. Domthonë, na mundem me ardhmë në situatë ku Serbia mund të antarësohet, të jetë vend antar i Bashkimit Evropian dhe pastaj thjesht ajo do të ketë gjendje të bëj bukfalisht çka do të do dhe të vëj kushte shumë të veçanta për Kosovën që Kosova të bëhet antar.
Thirrjet e Brukselit zyrtar për nisjen sa më parë të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me qëllim të zgjidhjes së çështjeve të hapura ndërmjet të dy vendeve u përsëritën edhe gjatë CHN-s nga zyrtarët evropian. Analisti Driton Lajçi thasë dialogu ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe do të jetë i pashmangshëm, poqëse të dy vendet duan të integrohen në BE. Ai paralajmëroi një garë rreth temave që pritet të diskutohen ndërmjet të dyja vendeve.
Kjo nuk është nështë avullën e tasi se visa që Kosovës, për po tash kjo është garë politike dhe se si vend përpiqet ta kapitalizojnë në shumë dimensioni. Për shumë, Serbia dhe të përpiqet ta paraqesë në onën tjetër si dialog për status politik, në që të pengoj njohjet eventuale, edhe në onën tjetër të vazhdoj rrugën e vetë dhe të integrimit. Kosova gjithashtu dhe të përpiqet se ta pshesë është shtet duke prosperuar dhe dëshiron me gjitha vendet e rajonit këtë raportet mira, duke konsideru se përqesë e status dhe gjeshtë e mbyllë.
Mirë po, Muharemi u shpreh skeptik lidhur me përfitimet e palës kosovare nga dialogu me shtetin serb. Ai theksoi rëndësinë që autoritetet kosovare të hyjnë në këtë proces kur ato të jenë të gatshme dhe kur bisedimet të jenë në interesin e zhvillimit shtetëror të Kosovës.
Dialogimi është shumë e rëndësishëm për Serbinë, për shkak se është ndoshta edhe kusht, para kusht, që të japë drita jeshile që të filloj të bëhet vend aplikant, zyrtarisht dhe të filloj negociatat. Në anën tjetër, Kosova nuk mundet me në anë të thotë që unë ne nuk dëshirojmë të bisedoj me fëqin tonë, po në anën tjetër duhet tjetë kujdesme për shkak se kjo dialogim, edhe pse është në frymë evropiane, shumë e rëndësishëm për Serbinë se sa për Kosovë.
Pavarësisht përgatitjeve të Serbisë dhe të Bashkimit Evropian lidhur me dialogun Prishtinë-Beograd, asnjë lloj procesi i tillë thuhet se nuk mund të nisë para krijimit të institucioneve të reja shtetërore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Parambylljes edhe një kronik nga Shkupi. Të gjitha forcat politike të opozitës, duke përfshirë ato maqedonase dhe shqiptare, vlerësojnë se vetëm mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme mund të shpëtojë vendin nga kriza politike. Ato akuzojnë qeverinë për bllokimin e proceseve evrointegruese, si dhe për problemet sociale me të cilat po ballafaqohen qytetarët. Kronikës Zërjeta Hajro Jahjagës.
Braktisja e ulseve në parlament e deputetëve të opozitës reflekton qartë nivelin e demokracisë në Maqedoni, thekson sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Andrej Petrov një herë duke përsëritur qendrimin e partisë së tij se Maqedonia ka nevojë për organizimin e shpejtë të zgjedhjeve për kapërcimin e krizës politike në vend.
Ne
do të veprojmë me popullin gjithsesi të shpallen zgjedhjet të parakoshme, nga se gjatë veprimit shumëpartiak të Maqedonisë asnjëherë nuk kemi patur qeveri më antidemokratike dhe antipopullore e cila rrezikon lirinë e demokracisë në vend, vlerëson Petrov nga LSDM. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi gjithashtu ka përsëritur kërkesën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Mendoj se mënyra më e padhimshme, më demokratike do të ishte shpallja e zgjedhjeve të parakohshme. Ne me të gatshëm të marim pjesë në këto zgjedhje.
Edhe demokracia e re vlerëson se Maqedonia mund të shpëtojë nga izolimi dhe kriza e krijuar gjithëpërfshirëse përmes organizimit të zgjedhjeve të parakoshme.
Për faktin se kjo shumicë aktuale për mërët të përmënet e përdi, jo vetëm që nuk jo asë që qytetarëve, për përkundrazi, i nga dalsoj proceset integruset Maqedonisë i përçau shoqërinë në Maqedoni, i atarojë në raportin të rëzmike me politikat e veta dhe kështu e vetë një zgjidhje është që këto dy parti politike të kthejnë mandatin të popullit dhe të ballafaqohen me popullin.
Thekson zëdhënësi demokracisë së re Arjani Hoxha, ndryshe kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski ka deklaruar se për momentin partia që drejton ai nuk ka ndonjë qëndrim të prerë lidhur me zgjedhjet e parakohshme. Pa qëndrim të prerë lidhur me mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme është shprehur dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeveritar.
Organi më i lartë partiak i Bashkimit Demokratik për Integrim do të ketë mbledhje nesër. Kështu që gjithsesi do të jetë në renditje edhe ngjarjet e fundit të zhvilluara në parlament dhe bojkoti i opozitës të parlamentit, nga do të jetë edhe vendimi i të dëpërim më të tjë.
Ka deklaruar Tahir Hani, deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndryshe, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski vlerëson se pavarësisht që bojkoti është e drejtë legjitime partive politike, një hap i tillë nuk është në funksion të interesave shtetërore për momentin. Po që sa opozita kërkon të vendosë në rendite kërkesën për shpërbërjen e parlamentit, të njëjtën do ta vendosë në rendite në mbledhjen e radhës, është shprehur kryetari i Parlamentit Trajko Veljanovski. Shqetësime lidhur me krizën e krijuar politike në Maqedoni pas bojkotit e parlamentit nga ana e partive opozitare në vazhdimsi ka shprehur ditëve të fundit faktorin ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Egjipti zhytën në protestën më të madhe në historinë e tyre, 2 milion veta demonstrojnë kundër pushtetit të Hosni Mubarakut. Lideri i opozitës e Egjiptit El Baradei i ka bërë thirrje presidentit Mubarak të largohet për t'i hapur rrugën e demokracisë së re. Mysafiri këti edicioni ishte kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili për koalicionet e mundshme tha:
"Natyrisht se jemi përcaktuar që ne mos të fim koalicion qeverisës në këto zgjedhje, për arsye se zgjedhjet i konsiderojmë me shumë theta."
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pashmangshëm për integrimin e dy vendeve në Bashkimin Evropian, thonë ekspertët në Prishtinë. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.